Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu, Golan. Sumarul emisiunii de astăzi: o corespondență din București despre odiseea securiștilor de la comerțul exterior, o cronică a evenimentelor curente, cu cine votăm și pe cine votăm, laptele și mierea și impresii din România. Colaborează Emil Hurezeanu, Șerban Răscu, Mircea Iorgulescu și Doina Alexandru. Golan și ei. Tinerii și mai puțin tinerii din piața universității își continuă demonstrația lor de protest, iar Ion Iliescu continuă să nu accepte un dialog la care să participe și televiziunea. În orice caz, cei care au ceva de ascuns nu sunt cei din piața universității. Drept care, ei au de gând să continue chiar și după data la care a fost invitat, dacă se poate spune așa, să părăsească locul demonstrației. Din câte suntem informați, ei intenționează să rămână în piață, însă fără a mai ține discursuri din balconul universității. Vom trăi și vom vedea ce vor face Iliescu, Chițac și frontiștii, mai ales suporterii frontului, care au devenit din ce în ce mai gălăgioși, mai atâțați și mai agresivi. Între timp, demonstrația tinerilor din piața universității se bucură din ce în ce mai mult de simpatia opiniei publice internaționale și a românilor din exil. Din Elveția, arhitectul Dan Bădic trimite un mesaj de simpatie pe adresa tuturor golanilor din România, semnat de 80 de elvețieni și de români care trăiesc în Elveția. Iată conținutul acestui mesaj.
Dragi golani, din piața Universității din București, din piața Operei din Timișoara, din piața Catedralei din Cluj, din piața Acecuza din Iași, din Constanța și din toată România, exprim admirația și deplina mea solidaritate cu ideile proclamației de la Timișoara și cu lupta voastră împotriva comunismului și neocomunismului în România. Lupta voastră eroică din decembrie 1989 v-a atras admirația și respectul lumii întregi. Hotărârea cu care v-ați ridicat din nou pentru a apăra și traduce în fapte idealurile revoluției din decembrie vă face cinste. Voi, golanii din România, înscrieți una din cele mai frumoase și demne pagini din istoria poporului român. Cinste vouă! Dumnezeu să vă ajute să binecuvânteze poporul român și România liberă!
Tot din Elveția și Asociația pentru Ajutorarea Reconstrucției Democratice a României, din care fac parte români stabiliți în Elveția, își anunță adeziunea la proclamația de la Timișoara. Din Offenbach, domnul Radu Roșanu ne informează la rândul său.
Comunitatea ortodoxă română din Land Hessen aduce la cunoștința opiniei publice din România că se solidarizează cu acțiunea manifestanților din piața Universității București și susține proclamația din Timișoara ce prevede amânarea alegerilor fixate pentru data de 20 mai și excluderea candidaturilor foștilor activiști ai PCR-ului. Totodată, comunitatea noastră protestează vehement împotriva actelor de terorism din România ce sunt indirect coordonate de guvernul provizor actual. Semnează Radu Roșanu și încă 135 de membri ai acestei comunități.
Din Berlin, dr. Dumitru Cucu ne anunță înființarea organizației din exil a golanilor și huliganilor originari din România. În semn de solidaritate cu golanii și huliganii din piața Universității din București și din toate orașele țării. Se acceptă golani fără deosebire de naționalitate sau religie, muncitori, profesori universitari, scriitori, jurnaliști, ingineri, medici, tineri și mai puțin tineri, care simpatizează cu demonstranții și convingerile lor. Se primesc și foști membri de partid, cu excepția nomenclaturiștilor și neocomuniștilor gorbacioviști. Iar din București, ei bine, din București, Emil Hurezeanu ne ține la curent cu odiseea securiștilor acuiți pe unde au putut și ei și mai cu seamă la Ministerul Comerțului Exterior.
În comentariul de astăzi vom continua odiseea promovării foștilor securiști de sub Ceaușescu în funcții acum în deosebi în comerțul exterior în calitate de noi securiști. E bine să vorbim astăzi de câteva din locurile călduțe pe care și le-au asigurat favoriții clanului Ceaușescu, unii dintre ei amintiți și în primul articol preciși și după cum urmează. Întâi, în primul rând, ne vom referi la grupul care a acționat la Protexport, Fructexport și Terra, întreprinderi de comerț exterior, cu ramificații în Viena, America, Statele Unite, și sprijiniți de Ministerul Comerțului Exterior și al Cooperării Internaționale. Aurel Antoniu, fost director general la Protexport, îndeplinește aceeași funcție și în prezent. Mai mult, a fost promovat ca secretar general cu probleme de comerț exterior la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. S-a discutat la un moment dat la rolul pe care îl mai au întreprinderile de comerț exterior și cauza pentru care acestea nu se desfințează. Este bine știut că Aurel Antoniu a înființat Agroexportul, firmă de comerț exterior desprinsă din Fructexport, unde marele boss va fi Făniță Triță, renumitul Făniță Triță, care a contactat foști prieteni ca să-și poată cumpăra mai nou un Mercedes care costă peste 30.000 de dolari. O zonă de mare interes pentru acest clan este reprezentanța din Austria. Ținem să precizăm că domnul Limpan, omul de casă al lui Marin Ceaușescu, nu este reprezentantul lui Protexport la Viena, așa cum se insinuează în articole din presa din țară. El va lucra cu titlul de consilier la una din firmele austriece cu care se derulează importante afaceri, firmă la care se mai află și domnul Alexandru, ofițer de securitate și rubedenie cu familia Ceaușescu. Reprezentantul Protexportului la Viena este domnul Jancu, sau Iancu, colonel de securitate, fost director la Protexport, repudiat de toți salariații, dar plasat de amicul său Antoniu la Viena. Tot la Viena lucrează domnul Adrian Nicolae, un om de casă al lui Marin Ceaușescu, chiar mai apreciat decât Limpan, el reprezentând Fructexportul ca director al unei societăți mixte. Pentru ca acest grup să fie complet, la Viena a fost trimis ca șef de agenție, consilier șef al ambasadei, domnul Jantea, fost director la Terra și director în Ministerul Comerțului Exterior, unul dintre cei mai apreciați colaboratori ai întreprinderii Dunărea, cu care a plasat în interesele securității produse speciale în Orientul Mijlociu, îndeosebi în Iran. Grupul devenit compact la Viena, iată, are puternici sprijinitori, nu numai în Antoniu, ci și la Ministerul Comerțului Exterior, unde lucrează colonelul Gogu Voiculescu, cu funcția de consilier pentru relațiile cu Austria, unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Marin Ceaușescu și mai ales domnul Mihai Micu, ministru adjunct al Ministerului Comerțului Exterior. Grupul beneficiază, bineînțeles, și de aripa ocrotitoare a domnului ministru adjunct Ștefan Nicolae, care a fost menținut demnitar în toată perioada ceaușistă pentru că a avut inspirația să ia colaborator la Departamentul de Legume Fructe pe Nelu Ceaușescu, până atunci simplu tehnician la o fermă numită 30 decembrie. Stoiculescu, fostul director de la Fructexport, acționează pe același post și în continuare, având ca director adjunct pe domnul Cornaciu, cunoscut colaborator al securității. Se pare însă că nu fac parte din același clan pentru că nu lucrează în armonie. Cornaciu profitând de marele importuri de cereale și materii proteice pentru a se îmbogăți pe sine și colaboratori. Este adevărat că domnul Ikim, ofițer de securitate, curtează, cochetează cu Statele Unite ale Americii împreună cu doamna Drăgana, secretar general la Departamentul Industriei Alimentare, însă nu este prea mulțumit pentru că i-a luat-o înainte domnul Precup, tot securist, cu care a lucrat în Statele Unite ale Americii mai înainte și care este în prezent la Protexport. Domnul Ikim spune că nu a fost suficient de susținut de domnul general Ionescu, șeful grupului de securiști în America și după aceea conducătorului sectorului de resort din DSS pentru zona Europa. Domnul Dragoș Diaconescu, securistul certat cu poliția austriacă, este în continuare bine mersi, lucrează la o reprezentanță și vizitează firmele străine, declarând că va reînființa serviciul Argus sub altă denumire, dar că tot el va fi șeful acestui nou serviciu. 2. La grupul anunțat se adaugă alte figuri mai mari din sistemul creat de fosta dictatură și respectiv de DSS în sistemul de comerț exterior. Printre asemenea figuri mai cunoscute s-a folosit practica trimiterii la diferite ambasade și agenții. Exemple, domnul Bădiță, fost ministru adjunct la Ministerul Comerțului Exterior și al Cooperării Internaționale, fost director adjunct la întreprinderea Dunărea Securității, conducătorul grupului de securiști din Ministerul Comerțului Exterior, având gradul de general major, a fost trimis în Iran ca șef de agenție economică. Deci, domnul Bădiță, domnul Constantin Pârvuțoiu, despre care am mai vorbit în primul comentariu, director la Direcția Europa Occidentală, prieten cu Marin Ceaușescu, nașul adjunctului de acum al Ministrului Comerțului Exterior, Mihai Micu, repudiat de salariați, a fost trimis ca ambasador pe lângă Piața Comună, având alături de el și pe majorul Cristea, din aceeași direcție, cu gradul de consilier. Domnul Oprea, omul de bază al lui Antoniu, a fost trimis în Statele Unite, unde a plecat și colonelul Negrițoiu de la Alcimex. Lista poate fi extinsă cu ambasadele și agențiile economice de la Varșovia, Roma, Atena, Madrid, Londra, unde cei trei corifei de la Ministerul Comerțului Exterior și al Cooperării Internaționale și de la Ministerul Afacerilor Externe sunt Mihai Micu, Ion Aurel, Marin Neagu, toți trei miniștri adjuncți, împinși de cei care conduc în umbră și care sporesc prezența foștilor acoliți ai dictaturii ceaușiste, respectiv ai securității, în ambasadele din România. În ambasadele României, respectiv. 3. Contribuția cea mai mare la crearea de fonduri pentru fosta dictatură au avut-o, de fapt, alte întreprinderi și alte persoane. În această categorie se includ mari exporturi de produse siderurgice și chimice, importuri de cox, cărbune, feroaliaje, prin care s-au manipulat milioane de dolari în fiecare an. Am vorbit în prima emisiune de societatea Crescent, sucursală a Serviciului Român de Informații, cu sedii în Cipru, Austria, Elveția, condusă de colonelul Voiculescu, cu sediul central în strada Zorileanu. Am impresia că în primul comentariu vorbeam de strada Zorile, ca sediu central al acestei firme. Deci, adresa corectă este Crescent din strada Zorileanu. Funcționează în continuare cu același rol această firmă, monopolizând și dictând prin oamenii săi exportul de produse siderurgice, unele produse chimice și importul de cărbune, cox, feroaliaje, bauxită. Marin Ceaușescu, în ajunul sinuciderii, a vizitat agenția de lângă Viena, a societății Crescent. Odată cu sinuciderea, a dispărut și familia Sorin, ambii agenți de securitate. Se pare că această sinucidere, precum și dispariția agenților Sorin, este strâns legată de conturile clanului din Elveția. Dar colonelul Voiculescu este păstrat în funcție în continuare. El știe probabil mai multe. Societatea Crescent lucrează prin oamenii ei de la Metalo Import Export, colonelul Codiță, în primul rând, fost și actual director, foști director adjunct Mărgineanu, omul lui Dincă, și Șerbănescu, ambii ofițeri de securitate, neacceptați de salariați pe funcții de conducere, dar trecuți pe posturi de consilieri. Fostul director de la Vitrocin, colonelul Ionescu, trecut acum director la altă întreprindere, actualul director de la Vitrocin, Mărgineanu, tot ofițer de securitate cu grad superior, directorul de la Mineral Import, directorul Ionescu de la Chimica și un grup mare de salariați ai acestor întreprinderi. Ne oprim pentru astăzi aici, precizând că dintre persoanele enumerate în presa românească, în general într-un articol, facem referință la un articol din Obio, numai Alexandru Nițulescu, fostul director de la Tera și Carpat, s-a pensionat. Se pare că aceeași situație o are și colonelul Cornea, fost șef de agenție economică la Tripoli, Roma, și director la una din întreprinderile de comerț exterior. Gheorghe Lupu lucrează la Departamentul Agricultură de Stat cu probleme de comerț exterior. Acesta a fost, deci, un nou comentariu despre ce a fost și cât a mai rămas. Mulți au fost și mulți au mai rămas dintre oamenii fostei securități în aparatul actual de comerț exterior. Vom reveni în zilele următoare cu noi pagini la acest dosar.
Emil Hurezeanu de la București. În continuare, de la München, Șerban Urescu, despre ce alegem și mai ales pe cine alegem.
Mai sunt câteva zile doar până la niște alegeri care, deși nu libere, oferă pentru prima oară după 45 de ani corpul electoral ocazia să se dezlice clar de comunism. spunem că alegerile nu sunt libere din cauza atmosferii de intimidare care a dominat campania electorală. Dar această intimidare are și ea limitele ei. Iar în cabina de vot, cetățeanul va fi duminică absolut liber, iar votul său va fi secret. Secretul votării exista de altfel chiar în timpul lui Ceaușescu, cu atât mai mult va exista acum. Iată de ce cetățenii intimidați prin mijloacele bine cunoscute de front și oamenii lui să-și spună duminică cuvântul cu atât mai mult. Este ceea ce unii o vor face, desigur, n-am participat la adunările opoziției, spun nu puțin cetățeni, fiindcă ne-a fost frică, dar vom arăta duminică prin votul nostru ce credem. S-ar putea, deci, ca rezultatele votului de duminică să difere de sondajele de opinie, la care cetățenii întrebați au răspuns mai mult sau mai puțin spre a face pe placul funcționarilor presupus frontiști. În al doilea rând, sfătuim pe alegători să citească cu atenție buletinele de vot în care sunt înscrise partidele și însemnele lor. Unele partide au denumiri asemănătoare, confuziile sunt posibile, ele se cer evitate. Bineînțeles că fiecare alegător dorește să reușească în alegeri candidații de el votați. Numai că există la prezentele alegeri mulți candidați pentru relativ puține locuri de deputați și senatori. O mare dispersare a voturilor riscă să le facă ineficiente. Iată de ce este preferabil ca alegerea să țină seama și de șansele pe care un partid sau altul le are pe țară. Spunem pe țară, fiindcă datorită sistemului electoral până la urmă, proporția pe țară a voturilor obținute de un anumit partid decide numărul parlamentarilor acestuia. Și cu aceasta trecem la criteriile pe care un alegător le are în mod normal în vedere. Înainte de toate, țara noastră trebuie spus că odată cu Revoluția a intrat în post-comunism, dar n-a ieșit din el. De aceasta, urmând a decide chiar alegerile de la 20 mai și nu altele. E bine să se știe că alegerile ar putea să fie în viitor și mai puțin libere decât cele de la 20 mai, dacă rezultatele alegerilor de la mijlocul acestei luni vor fi interpretate ca încurajare de cei astăzi denunțați ca vinovați pentru violentarea procesului electoral. Corespunzător punctului de răscruce în care se află țara, importanța alegerii de duminică e deci crucială. Fără a sugera noi cum să se aleagă, să ne fie permis să schițăm câteva modele de alegere, opțiunea în sine, rezultatul ei, rămânând, se înțelege, deschise. Înainte de toate, deși aceasta e poate superflu de spus, nu interesul personal și imediat, ci cel general și pe termen lung trebuie să ducă la o alegere, mai ales pentru adunarea constituantă, o adunare menită să pună bazele viitoarelor structuri. Așa au acționat părinții și bunicii noștri în momente de cumpănă. Chiar cei avantajați de soartă au votat în momentele decisive ale istoriei noastre moderne, ținând seama de interesele întregii societăți. Așa s-a făcut unirea din 1859, așa s-au făcut cele două reforme agrare din 1864 și 1922, așa s-a realizat votul universal. Iată de ce, când ni se spune că unul sau altul va vota frontul pentru că domnul Iliescu a permis să se taie mielul de Paște, avem sentimentul că s-a uitat marea tradiție patriotică românească, pe alocuri. Cam la fel ni se par și motivațiile izvorând din teama schimbării locului de muncă. Dacă ea, această teamă, ar deveni criteriu de alegere, ar însemna ca reformele de structură, inclusiv cele foarte modeste anunțate de front, să fie amânate. În al doilea rând trebuie spus că nu candidatul, ci partidul are profil politic. Este o iluzie să se voteze un candidat pentru că ne place, în speranța că odată ales va influența partidul din care face parte. Ni s-a relatat de pildă că domnul Petre Roman va fi votat de unele persoane pentru avantajele sale fizice. Acest mod de a gândi face dovada unei lipse de maturitate. Și cu aceasta trecem la fondul problemei. și anume, care ar putea fi criteriile de alegere între un partid sau altul? Înainte de toate, criteriul independenței externe a țării. Independența nu este totul, în timpul lui Ceaușescu nu ne-a servit prea mult, dar într-o societate democratică, independența politică își capătă semnificația ei majoră. Nu-i vorba de prosovietism sau antisovietism. Orice om cu scaun la cap din România își dă seama de importanța prieteniei cu Uniunea Sovietică, cu atât mai mult cu cât țara vecină a contribuit prin exemplul ei reformist la evoluția din țara noastră. Dar e esențial ca hotărârile politice sau de altă natură să fie luate la București și numai la București. Simpatia marcată de Radio Moscova în emisiunea din limba română Frontului Salvării Naționale nu face un serviciu acestuia. Trecând la politica internă, aș pune printre primele criterii de alegere între partide sinceritatea. Căci dacă partidul nu e sincer, riscul să fiu pur și simplu tras pe sfoară, să alegi una și alta să rezulte în politica concretă, e mare. Alegătorul se decide singur înainte de toate cine a încercat să-l manipuleze până acum, să-i influențeze părerile prin metode neoneste, opoziția sau Frontul Salvării Naționale. După ce va fi răspuns la întrebarea sincerității, adică a credibilității mai mari sau mai reduse a partidelor, este îngăduit alegătorului conștient să compare și făgăduințele de viitor ale acestora. Dar pentru asta trebuie să știe mai înainte de toate ce anume vrea el însuși. Dorește alegătorul ca țara să recupereze cei 45 de ani de comunism și dacă da, mai repede sau mai încet? După părerea noastră, cei 45 de ani au fost îndeajuns ca experiment social ca să se renunțe definitiv la el. Cât privește durata transformării, ea constituie desigur obiect de opțiune, ținându-se seama însă că prelungirea acestei treceri poate duce la accentuarea crizei. În acest context merită subliniat că există în lume două ordini social-economice, fiecare cu logica ei internă. Una este cea comunistă bazată pe autoritate, cealaltă este cea liberală bazată pe libertate. Un al treilea drum, precum schițează parese Frontul Salvării Naționale, duce inevitabil sau la una sau la cealaltă din alternative, iar în cazul României, mai curând înapoi la comunism. Și cu aceasta trecem și la criteriul atât de important al politicii sociale, adică al atitudinii unui partid sau altul față de dezavantajați. Orice stat și oricare ar fi rezultatul alegerilor de la noi, va trebui să ia apărarea celor săraci. Aceasta e funcția statului peste tot în lume. Dar degeaba apără pe săraci împotriva tipurile abogaților un partid sau un stat care nu se pricep să producă eficient. Acolo unde nu se produce eficient, însă și intervenția statului în repartiție nu duce la nimic pozitiv. Statul social nu mai are ce împărți, iar în aceste condiții apărarea dezavantajaților din care Frontul Salvării Naționale bate monetă sună în gol. Săracii devin tot mai săraci dacă modelul economic e fals. Iată de ce teama de a-ți pierde locul de muncă nu poate fi un criteriu de opțiune la viitoarele alegeri. Dacă ar fi să se voteze sub presiunea acestei temeri, îndreptarea relelor din economie ar fi imposibilă. Iar blocarea reformelor de către o parte a populației nu poate duce decât la radicalizarea celeilalte. Normal e desigur ca alegătorul să se întrebe ce îi promite programul unui partid sau altuia, direct sau indirect, pentru ridicarea actualului său nivel de viață. În această privință, alegătorul de duminică este poate adeseori dezinformat. Izolat cum a trăit el până acum, manipulat în prezent de o propagandă insidioasă pusă la cale de oamenii fostului regim, alegătorul nu cunoaște îndeajuns nivelul de viață ridicat din lumea liberă. Acest nivel poate deveni realitate și în România, numai și numai dacă românii vor vota la 20 mai, pentru aceleași instituții care aici în vest au produs o prosperitate practic generalizată.
Un Urmează Mircea Iorgulescu despre lapte și miere. E vorba de politicienii trandafirii emanați de revoluție.
Toți numai lapte și miere, politicienii noștri emanați de revoluție sau renăscuți de revoluție, promit țării numai râuri de lapte și de miere. Canalele vin mai târziu, în etapa a doua. Indiferent de culoarea lor politică și indiferent de semnul pe care se străduiesc să-l popularizeze, acești predicatori ai viitorului în roz se întâlnesc într-o neașteptată unanimitate de atitudine, unanimitatea făgăduielilor. Se întâlnesc, dar se și confundă. Cu toate că se luptă între ei, cu toate mijloacele posibile și mai ales cu cele nepermise, știindu-se prea bine că loviturile sub centură sunt cele mai eficiente, chiar dacă nu sunt și cele mai frumoase ori cele mai morale. Fiindcă politica, nu-i așa, n-are a face nici cu estetica, nici cu etica. Importante trandafirul, trandafirul puterii, pe care, odată ce l-ai apucat bine în mână, să-l prefaci printr-o binecunoscută magie într-un obiect mai consistent, mai puțin fragil, ceva de genul buzduganului, fie el sceptru prezidențial în exemplar unic, fie banală bâtă multiplicată industrial după nevoi și împrejurări. Se știe doar că, aproximativ în aceeași perioadă în care a fost instituită măciuca prezidențială, în România și-au făcut apariția și bastoanele de cauciuc din dotarea forțelor conspirativ numite de ordine, reala lor menire fiind aceea de a proteja dezastrul și multilaterala lui dezvoltare. Iar de existența dezastrului și de întinderea lui nu mai vorbește aproape nimeni. Politicienii au cu totul alte treburi și alte griji. Partidele politice, așa zise de opoziție, s-au lăsat atrase și ele, cu o inocență totuși greu explicabilă, în acest joc de uitări și de promisiuni, de confruntări sumare și de manevre mărunte. În ciuda fierberii pe care a dezlănțuit-o, campania electorală n-a fost deloc expresia unei vitalități politice manifestate în sfârșit liber. A fost mai degrabă forma particulară a unei grave crize de identitate. Provocat printr-o abilă deturnare și întreținut artificial, tumultul bătăliei alegerilor, în fond mai mult un tămbălău, a făcut să triumfe ceea ce Marin Preda numise cândva spiritul primar agresiv. Adevăratul câștigător al competiției pentru putere, începute chiar în ziua când Ceaușescu a fost abandonat de cei care până atunci îl slujiseră cu nesărmurit devotament, acesta e, spiritul primar agresiv. De nu cumva, lupta pentru putere nu fusese începută chiar mai de mult, în culisele și în subteranele specific tenebroase ale oricărui partid comunist. Și nu poate fi cu totul exclusă, după cum merg lucrurile, nici chiar deocamdată suprarealista ipoteză ca la un moment dat să se dezvăluie că însuși Ceaușescu s-a aflat pe baricadele luptei împotriva dictaturii, după cum declară astăzi, bombastic și cu o buimăcitoare siguranță de sine, atâția dintre foștii lui înalți demnitari că ar fi făcut. Doar a început de pe acum să se spună, cu o seriozitate ce ar fi ridicolă de nu s-ar fi petrecut atâtea tragedii, că aparatul de partid și cel represiv ar fi avut, de fapt, meritele cele mai mari, hotărătoare în orice caz, în victoria revoluției, în rezistența antidictatorială, dacă nu cumva chiar și în cea anticomunistă. Și nu va trece probabil multă vreme până vom afla și că adevărații dizidenți și adevărații rezistenți erau membri în Comitetul Central, că locuiau în cartierele rezidențiale, că aveau mașini cu număr mic și că se aprovizionau de la magazinele cu circuit închis, că se tratau la Spitalul Elias și că își petreceau vacanțele de vară la Neptun, în vile bine păzite și riguros rezervate prin gospodăria de partid. Niște bieți năpăstuiți, ce să mai vorbim. Locul membrilor de partid cu stagiu în ilegalitate este luat, iată, de revoluționarii cu stagiu în clandestinitate, fiind chiar inutil să ne mai mirăm că sunt cam aceeași. Inutil sau naiv, e tot una. Și mai înțelegem că Partidul Comunist nu mai există ca atare, dar că, în schimb, activistul de partid a rămas neclintit în rolul său, forță motrice a unui sistem ce sacrifică pentru a supraviețui atât firma cât și istoria. Mai ales că și una și cealaltă sunt rușinoase. Adevărul incontestabil că în România comunismul nu a avut tradiții și că a fost impus din afară și cu forța, nu exclude câtuși de puțin un alt adevăr. Anume că de-a lungul celor peste 4 decenii de remodelare a societății în sensul său, comunismul este departe de a fi rămas ceea ce fusese la început, adică o ideologie fără ecou și un grup extremist cu totul marginal ca pondere politică. Ne face ori nu plăcere, comunismul s-a naturalizat în România, s-a impregnat în deprinderi, în mentalități, în fel de viață și a luat chiar o înfățișare originală, ajungându-se la un fel de național-comunism, comparabil într-o anumită măsură cu cele din Coreea de Nord, din Cuba sau din Albania. Doctrina comunistă s-a dizolvat, este drept, într-o demagogică și rudimentară frazeologie, dar această banalizare nu înseamnă un eșec, înseamnă o victorie. Ca doctrină, ca teorie una între altele, comunismul era greu accesibil și rămânea oricum izolat de mase. Dar ca frazeologie demagogică de întrebuințare curentă, a fost asimilat aproape reflex. Mai întâi ca instrument de comunicare și de supraviețuire într-o lume ce nu îngăduia alt limbaj. Pentru a fi acceptat, pentru a ți se permite să existi, trebuia să vorbești limba acestei lumi, limba română activistă, cum a numit-o un poet. Dar această limbă specială, compusă din câteva sute de cuvinte și vreo câteva zeci de formule șablon, n-a fost și nu este doar un jargon. Ea este și reflexul unui tipar de gândire. S-a imprimat în minți. A devenit un model. Formidabilul succes pe care l-a avut criteriul salamului în actuala campanie electorală este dovada cea mai la îndemână. Sigur că simplificarea brutală, reducerea la rudimentar operată cu convingerea că în acest fel se atinge esențialul, este o deprindere specifică mentalității totalitare. Dar în cazul dat, este ceva mai mult. Când mulțimi întregi, și nu doar câțiva indivizi izolați, se isterizează și pot fi incitate la ură oarbă, sugerându-li-se ori spunându-li-se de-a dreptul că foștii exilați au mâncat mai mult de 200 de grame de salam pe lună, înseamnă că singura divinitate reală pentru acești oameni este stomacul. Și nu acesta este un veritabil triumf al marxismului? Nu ca materialist dialectic și istoric, se înțelege, dar ca materialist banalizat până la trivializare. Fiindcă doctrina comunistă în degradare triumfă, în impunerea de scheme rudimentare și agresive, în primitivism și în crearea de reflexe condiționate ușor de manipulat. Foștii exilați reveniți în țară nu sunt, probabil, mai mulți de câteva sute. Au devenit însă o țintă a furiei de mase atâțate cu premeditare. Semnificativ, apoi, n-a fost doar că s-au găsit destule ziare, ce se consideră și ele emanații ale Revoluției, care să utilizeze criteriul salamului. Semnificativă a fost mai ales întrebuințarea dirijată și unilaterală a neobișnuitului criteriu de măsurare a patriotismului. Fiindcă nimeni, dar absolut nimeni, nu s-a întrebat și cât și ce fel de salam au mâncat activiștii și toți cei care făceau parte din protipendada de partid, iar astăzi sunt fie foști vașnici luptători antidictatoriali, revoluționari cu vechime, fie competențe de neînlocuit. Deci, bun impost. Pe ei, criteriul salamului i-a ocolit și nu se știe de ce. Este, deci, un criteriu selectiv. Și o probă, încă una, că partidul se evaporă, dar aparatul rămâne. Promisiunile că viitorul va aduce numai lapte și miere s-ar putea să se împlinească, dar nu se știe pentru cine. Deocamdată, gospodăria de partid continuă să funcționeze. Pentru unii, viitorul a și sosit, dacă nu cumva era început chiar de ieri.
Stimați ascultători, invitata Actualității Românești de astăzi este colega noastră, Doina Alexandru. După cum vedeți, eu sunt ca țăranul român. Doină cânt, doină jelesc, tot cu Doina, tot cu Doina. Doina Alexandru este de ani de zile realizatoarea emisiunii Din lumea comunistă, care acum se intitulează Cronică 90. După mulți ani, Doina Alexandru a fost în România, a fost în București și, desigur, a fost în Piața Universității, a fost în Galați, unde n-a putut să viziteze și combinatul siderurgic. Doina, ce te-a impresionat mai mult, acum la întoarcerea acasă, în plină campanie electorală, când România se pregătește să meargă pe calea democrației?
Nicolae Constantin Munteanu, o trăsătură izbitoare în situația actuală din România este radicalizarea pozițiilor oamenilor. Am avut impresia că nu există o categorie dezorientată, cetățeanul turmentat care întreabă cu cine votez. Acest cetățean turmentat nu prea există. Intelectualii cu care am stat de vorbă și tineretul, fie el universitar, fie muncitor, sunt exasperați de perspectiva legitimizării neocomuniștilor prin alegerile de la 20 mai. Ei sunt îngrijorați că, din cauza dezinformării crase, a atragerii muncitorilor cu promisiuni false, a campaniei violente contra partidelor de opoziție, frontul ar putea ieși victorios, perpetuând domnia nomenclaturii și a structurilor comuniste. Sunt de altfel manipulate temerile muncitorilor de privatizare, de aducerea unor patroni străini, de înlocuirea lor cu muncitori din RFG, teama de șomaj. Un muncitor m-a și întrebat dacă e adevărat că Ion Rațiu vrea să cumpere fabricile și să aducă muncitori din RFG.
Ai vorbit de dezinformare, ai dat deja și exemple de dezinformare. Spune însă în ce măsură circulă informația normală în țară, în România la ora actuală?
Informația normală circulă prin sutele de ziare și periodice care au apărut, dar eu mă voi opri asupra dezinformării. Am constatat că în România circulă o cantitate inimaginabilă de zvonuri și informații false, mai toate cu scopul de a compromite partidele și a exploata temerile oamenilor cu privire la siguranța locului de muncă și a perspectivelor lor sociale. Campania electorală în România este marcată de tensiune, de violență, de bătăi electorale, care nu au însă nimic din comica savoare caragelescă, ci arată o încrâncenare a urii, a învrăjbirii, a dirijării interesate a sentimentelor. Este multă ostilitate, prea multă ostilitate regizată și dirijată cu ușurință de o mână parcă nevăzută. Muncitorii sunt asmuțiți contra intelectualilor, românii din țară contra celor reveniți din exil, tinerii contra bătrânilor. Campania de zvonuri și dezinformare, combinată cu atacurile feseniștilor contra candidaților partidelor, este generală.
Zvonurile și zvonologia au fost o trăsătură caracteristică a epocii Ceaușescu și mai ales a sfârșitului acestei epoci. Spune-mi, ai constatat vreo diferență între ceea ce se spune în București și ceea ce se spune în țară, în provincie?
Da, este o diferență sensibilă între capitală și provincie. Dacă în capitală și la Timișoara opoziția este admisă, iar în sediile partidelor se desfășoară normal activitatea, în provincie lucrurile se prezintă cu totul altfel. Eu am fost la Galați, după cum ai spus, și pot să spun ce am văzut și ce am auzit acolo. În primul rând, o teamă de proporții monumentale. Teamă de securiști, de agenți, de feseniști, de a spune cu cine votezi, de vecinul milițian care te-ar putea vedea că ți-a venit ruda din străinătate, teama de telefoanele controlate, de cabina de vot, etc. La Galați este un act de curaj să declar că nu votez cu FSN-ul. Între prieteni, la coadă ori în public, poți fi insultat și agresat dacă îndrăznești să spui că îi votezi pe țărăniști sau pe liberali. Chiar dacă nu ești atacat pe loc, se ivește cât de curând o ceată de bețivi care intervine energic. Așa zis, și bețivii au atacat și pe tinerii gălățeni care au organizat o demonstrație de solidaritate cu proclamația de la Timișoara în piața Teatrului Dramatic. Ei și-au continuat veghea și noaptea, mai multe zile în șir, începând de la 3 mai, suportând cu stoicism bătăi, insulte, huiduieli. I-am văzut pe acești tineri, care fac parte din Partidul Tineretului Democrat. Au luptat direct la Revoluția din 21-22 decembrie la București, cu un detașament de circa 400 de tineri, dintre care vreo 20 au fost uciși. Ei au toată legitimitatea să demonstreze. Dar văzându-i acolo în piața teatrului, paliți și transfigurați, sub ploaia insultelor feseniste și populiste, am realizat încă o dată că la Galați Revoluția nici nu a ajuns. Fostele sedii PCR sunt azi sedii FSN. Structurile au rămas aceleași, cu mici modificări de cadre. Tinerii din piața teatrului Dramatic s-au solidarizat cu golanii din piața Universității de la București. Ei scandau: de 45 de ani suntem golani, apel din Timișoara, trezește Doamne țara, jos comunismul, cine stă deoparte nu vrea libertate, libertate te iubim, ori învingem, ori murim, teroriști, activiști. I-am povestit de altfel colegului Emil Hurezeanu, pe care l-am întâlnit la București, aceste manifestări de la Galați. Demonstrația, organizată de tinerii studenți, profesori, membri ai asociației foștilor deținuți politici, a durat mai multe zile la rând. Aș fi vrut să întârzi mai mult în mijlocul demonstranților, dar grupuri compacte de feseniști și provocatori se apropiau și comunicau un mesaj neliniștitor și clar, mai ales că unul dintre ei agita în mână o pompă de bicicletă. Am stat de vorbă cu Bogdan Călin, reprezentantul tineretului universitar liberal, care a și adresat un apel studenții gălățene să se mobilizeze și să fie mai activă în lupta cu neocomunismul.
Ai încercat să vezi și ce fac și mai ales ce spun și ce cred muncitorii?
Am vrut să vizitez combinatul siderurgic de la Galați, dar nu mi s-a permis accesul acolo. De la protocol mi s-a spus că directorul Sandu Florentin nu permite accesul unui reporter de la Europa Liberă, deoarece combinatul nu face politică. Am solicitat o întrevedere cu șeful sindicatului liber din combinat, dar mi s-a răspuns că nu este posibil. Prin intermediul unui muncitor din combinat am aflat că sindicatul liber nu poate încălca ordinele și indicațiile FSN-ului din combinat. În felul acesta, prin refuzul accesului meu în combinat, am aflat mai mult decât aș fi aflat poate intrând în incintă. Am aflat esențialul, că la combinat, modelul de gândire comunist ceaușist al conducerii a rămas neschimbat. Aceeași închidere, izolare ermetică, interdicția unui contact direct al muncitorilor cu cineva din afară. Această poziție provincială apare cu atât mai retrogradă cu cât până și ministrul de interne Chițac, ori ministrul apărării Stănculescu, au acordat interviuri postului nostru de radio.
Spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu democrația la Galați? Ce partide activează acolo? Unde și cum își desfășoară activitatea?
Am vizitat sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat din Galați. Simplul fapt de a pătrunde în acest sediu este un act de curaj. Aceeași barieră de ostilitate și în jurul sediului. Oameni care parcă nu au nimic de făcut, dar înregistrează dezaprobator orice intrare în clădire. Sediul a fost atacat de 2 ori, ferestrele stropite cu vopsea, afișele rupte. Prin contrast, nici în județul Galați, dar nici în țară, FSN-ul nu înregistrează victime în această campanie electorală. Președintele Partidului Național Țărănesc de la Galați, profesorul Victor Lepădatu, cu care am stat de vorbă, mi-a povestit că a fost el personal atacat la București, i s-a rupt brațul și primește sute de telefoane de amenințare cu moartea și insulte. Campania electorală a partidului se rezumă la aruncarea de afișe din mersul mașini. De altminte, în paranteză, Partidul Național Țărănesc din Galați nu dispune nici măcar de o mașină de scris. Membrii Partidului Național Țărănesc, dacă își anunță în prealabil vizita în comune, au toate șansele să fie bătuți la sate, unde se propagă grosolan ideea că țărăniștii vor să le ia țăranilor înapoi pământul pe care le-a dat domnul Iliescu. Am vizitat și în sediul Partidului Liberal. Atmosfera pare mai relaxată acolo, deși mi se confirmă trăsăturile
de violență ale campaniei electorale actuale. A doua zi, după vizita mea la sediul liberalilor din Galați, unde am stat de vorbă cu domnul Paul Păcurariu, Radu Câmpeanu și Eugen Mailat au fost atacați violent la Brăila. Domnul Câmpeanu a renunțat la intenția de a participa la inaugurarea podului de flori de la Prut. În sfârșit am avut trista impresie că Galațiul este cu adevărat orașul roșu de care s-a scris în presa românească. Un loc în care revoluția nu a ajuns încă, spre regretul meu de gălățeancă și al tuturor celor pe care i-am întâlnit. Ne vom pune în piept trandafirul și vom vota partidele, spuneau mulți gălățeni, ilustrând teama omniprezentă din orașul fost al Taylor, orașul lui Ionel Teodoreanu. Nu pierd speranța că toți cei dezinformați se vor trezi și vor arunca balastul de ostilitate ce apasă greu pe umerii gălățenilor.
Te numeri printre privilegiații Europei Libere care au venit în contact cu demonstrația din piața Universității. Care sunt impresiile tale?
Nicolae Constantin Munteanu, am fost seară de seară în piața Universității. Piața Universității este amfiteatrul politic cel mai fascinant al României de astăzi. În zona liberă de neocomunism se adună în fiecare seară câteva zeci de mii de oameni. Dacă înmulțim 20 cu 20 până la 30 de mii, constatăm că până acum la această manifestație maraton au participat între 400 și 600 de mii de oameni pe parcursul a 3 săptămâni. În zona liberă de comunism a României se adună seară de seară elita intelectualității, scriitori, actori, ziariști, filozofi, studenți, elevi. Afli cine sunt, fiindcă fiecare poartă în piept un ecuson pe care scrie Golan student, Golan pensionar, avocat Golan, economist Golan, plus copii, golănași, golăncuțe. Văzându-ne coborând dintr-o mașină străină, ne-au etichetat repede drept Golan de import. În balconul Universității se perindă cele mai prestigioase talente și personalități, după cum bine știți din relatările zilnice ale colegului Emil Hurezeanu. Dialogul dintre tribuni și cei din piață este o asamblare perfectă, plină de o spontaneitate a celor ce gândesc la fel. Zona liberă de neocomunism nu este liberă însă de provocatori. I-am văzut și i-am auzit. Fotografiază, filmează pe ascuns ori pe față, îi insultă pe tinerii care fac greva foamei. Răspândesc zvonurile că studenții sunt plătiți cu dolarii lui Rațiu, că sunt drogați, că destabilizează țara. Tinerii știu să dezamorseze cu tact și zâmbet provocările. În piață nu se huiduie, se aplaudă. Se cântă, oamenii se roagă în genunchi. Se aprind torțe și lumânări pentru golanii post-mortem, cei uciși în această piață în care am îngenunchiat și eu mai multe seri la rând.
Îți mulțumesc, Doina Alexandru, pentru detaliile despre demonstrația din piața Universității. Îți propun să încheiem și să încheiem și Actualitatea Românească de astăzi cu câteva măsuri din unul din imnurile cântate de studenții de la Universitate.
A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat la via. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști, ci fără de rușine. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Vrem libertate, nu comunist și nu schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunist, ci neolibertate, democrații originale și niciun sfântate. Mai bine haimana decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Ne întrebați ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem punctul 8 de la Timișoara. Să cadă 4-7-3 ce ține TVR, legată lanțurile ei chiar și numitele. Mai bine haimana decât trădător.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.